halkani waa Washington la tabsoomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysan filimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa axad bisha januarina waa 7 sanadka 2018. idaacadda saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala suxusiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
soo gaadhsiinay waxyaabo yaryar oo ku saabsan qalabkii wax lagu bari lahaa, buugaagtii ardayda wax looga dhigi lahaa, buugaagtii macalimiinta hagaysay, iyo buugaagtii ardayda wax ku bari lahaayeen. Taasina waa horumar aan rabno in xiriir adag aan la samaysano xiriirkaas lufta. Waxaan ka fikiraynaa inaan soo sameyno mashaariic wadajir ah oo aan rabno in tayada waxbarashada marka ugu horeysa xaafiisa ka bilaabay in aan kor ugu qaadno.
kaasi waxa uu wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka warramaya qalab waxbarasho oo wasaaraddu ay ku wareejisay xabsiga dhexe si fursad waxbarasho loo siiyo maxaabiista ku jirta xabsiga. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan buug cusub oo laga qoray maamulka madaxweyne Donald Trump oo muran badan ka dhaliyay waddanka Mareykanka. warbixin ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacaddeena subaxnimo idinku haynaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
kumanaan ruux oo taageersan dowladda Iran ayaa isku soo baxay banaanbaxyo waaweyn waddanka Iran sabtidii, kuwaas oo markaasi dhigay banaanbaxooda maalinkii afraad, maalin un kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran uu sheegay in kulankii qaramada midoobay uu ahaa khalad nacsnimaha oo ay gadaal ka riixaysay maamulka madaxweyne Donald Trump. TV-ga dowladda ayaa baahiyay muuqaalada dibadbaxsameeyayaasha oo isugu soo baxay magaalooyinka Amol, Samnaam, Shedagan iyo kuwo kale, kuwaas oo ruuxayay calanka Iran kuna dhawaaqay erayo ka dhan ah Mareykanka, Britain iyo Israel. sidoo kale banaanbaxsameeyayaasha ayaa waxaa isugu soo baxeen gobollo ay ka midka yihiin Khuzestan, Samnaan iyo galbeedka Azerbaijan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shaaca ka qaaday in tallaabo kasta oo uu qaaday intii uu xilka hayay ay ahayd mid sax ah 100%. hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo tarayaan eedeymaha la xidhiidha in maamulkiisu uu isku dayay in ay jidka toosan ka leexiyaan dambibaarista federaalka ah ee la xidhiidha eedeymaha ku aadan in ololihiisu doorashadu ay xidhiid la sameeyeen dowladda Ruushka. madaxweynaha ayaa saxaafadda kula hadlay hoyga nasashada ee xarunta Camp David isagoo ay hareere joogaan ku-xigeenkiisa iyo madaxda xisbiga jamhuuriga iyo weliba xogayaasha arrimaha dibadda iyo gashaandhigga ee dowladda Mareykanka. hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyada oo suuqyada Mareykanka uu soo gaaray buugga uu qoray saxufiga Michael Wolff oo uu ka cambaariyey sanadkii ugu horreeyey uu madaxweyne Donald Trump xilka hayay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadallada dhowaan lagu dhawaaqay ee dhexmari doona labada Kuuriye ay socon doonaan kadib ciyaaraha Olombikada waxa uu ballan qaaday in Mareykanku uu ka qayb qaadan doono xilliga munaasabka ah wadahadalladaasi. waxa uu Trump markaasi hadalkaasi ka sheegay shir saxaafadeed Gheyrul Caadi oo sabtidii uu ku qabtay xarunta Camp David oo kadib kulmo uu la qaatay xubno xildhibaanada jamhuuriga ka tirsan. waxa uu sheegay in wadaxaajoodyada labada Kuuriye inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada ay noqdaan kuwo markaasi intaas aysan ku ekaanin oo ay sii socdaan ciyaaraha Olombikada kadib.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale cadaadis saaray dowladda Pakistan isagoo oo barta Twitter-ka soo dhigay fariimo muujinaya in uu jari doono lacagta kaalmada ah ee dowladda Mareykanku ay siiso Pakistan haddii ay wax ka qaban waayaan arrimaha argagixisada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa barta Twitter-ka mar kale soo dhigay qoraal uu ku taageeray senatorka jamhuuriga Ron Paul oo soo qoray in uu soo gudbin doono dhowaan xeer uu ku joojinayo lacagta la siiyo Pakistan, taasi oo sida uu mudanuhu sheegay loo isticmaali doono dhismaha iyo horumarinta jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee gudaha dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ayaa agab waxbarasho loogu talagalay inay wax ku bartaan maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho guddoonsiisay taliska ciidanka asluubta, iyadoo dhinaca kalena isla wasaaradda tababar kor loogu qaaday aqoonta macalimiinta Muqdisho ka furtay. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa agab waxbarasho gaarsiisay iskuul ku yaalla xabsiga dhexe ee Muqdisho ay wax ku bartaan maxaabiista halkaas ku xiran. Wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sameeyay kormeer uu ugu koorgelayay qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga ku yaalla xabsiga dhexe, waxaana kormeerka kadib uu ku wareejiyay taliyaha ciidanka asluubta qalab waxbarasho oo uu ugu talagalay inay maxaabiista wax ku bartaan. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Xuseen Xasan Cismaan ayaa wasiirka uga mahad celiyay tallaabada uu qaaday, waxaana uu xusay in qalabkani uu ku soo beegmay xilli aad loogu baahnaa.
Wasiir baa ku maasaya wuxuu noo keenay wixii wax lagu baran lahaa dhan. Manhajkii wasaaraddu waa naloo keenay, buugaagtii waa naloo keenay, kuwii wax lagu qorayo kuwii oo la akhrisan lahaa dhammaan waa naloo keenay. Wax oo hadda oo naga maqan waxaa jira macalimiinta oo naloo kordhiyay kaliya ayaa rabnaa, iyo manhajkii oo maaragtay ayuu noo ogolaadaan oo wasaaradda sii maaragtay markii oo ciyaalka ay dhammeeyaan shahaadooda ay ugu helaan wasaaradda. Marka kolley ayaan ka codsanayna ayaan ka sugayna haddii la yiraahdo.
Wasiirka waxbarashada ayaa ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan agabka waxbarasho ee uu maxaabiista soo gaarsiiyey, isagoo dhanka kalena tilmaamay in mashaariic waxbarasho oo intan ka ballaaran ay ka hirgelin doonaan xabsiga dhexe.
Maanta waxaan soo gaarsiinay waxyaaba yaryar oo ku saabsan qalabkii wax lagu bari lahaa, buugaagtii ardayda wax looga dhigi lahaa, buugaagtii macalimiinta hagaysay, iyo buugaagtii ardayda wax ku bari lahaayeen. Taasina waa horbac oo markaysa aan rabno in markaysa xiriir adag aan la samaysano ciidanka asluubta. Waxaan ka fikiraynaa inaan isla sameyno mashaariic wadajir ah oo aan rabno in tayada waxbarashada marka ugu horeysa maxaabiista aan ka bilaabay in aan kor ugu qaadno oo dadkan aan siino fursad, maadaama halkan ay ku jiraan. Aan ka fikiraynaa inaan markaysa mashaariic kalento aan isla sameyno oo ciidanka nafsadooda iyo wasaaraddu ay wada shaqeeyaan.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa seminaar kor loogu qaadayo aqoonta macalimiinta Soomaaliyeed oo socon doona muddo 5 cashe ah magaalada Muqdisho uga furay ilaa 25 macalin. Ismaaciil Yuusuf oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada ayaa ku tilmaamay tababarkani inuu yahay kii ugu horeeyay ee loo furo macalimiinta.
Tababarkan hadda loo furay waa tababarkii ugu horeeyay oo noocan oo kale ay qaataan maaragtay waana sare u qaadida garaadka iyo aqoonta dadkan hore u shaqayn jiray oo hawshooda inay ku sii diidadaan inay sii wataan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali ayaa sidoo kale macalimiinta kula dardaarmay inay aqoontooda dhisaan si weyna uga faa'iidaystaan muddada uu tababarkani soconayo.
Barnaamijkan kolley muhiimadiisu leeyahay waxaa loogu talagalay inaad aad uga faa'iidaystaan waxyaaba aad ku baran doontaan, haday noqon lahayd hogaaminta sida iskuulka maamuladiisa iyo kormeerka iyo manhajka cusub sida loogu kormeeri doono. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaysataan barnaamijkan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in tababarada noocan oo kale ahi ay guud ahaan qayb ka tahay siyaasadda wasaaradda waxbarashadu ay ku shaqeynayso, isagoo dhanka kalena muujiyey in arrintani ay kor u qaadayso tayada aqoonta macalimiinta.
maamulka waxbarashada marka la yiraahdo wuxuu ka bilowdaa gudoomiyaasha maamulada waxbarashada ee gobolada. Marka aan ugu faraxsanahay intaas ninkan aad u qaadateen si maarkaysa dhab ah oo aad rabtaan aqoontiin inaad kororsataan oo ku saabsan xagga qorsheynta waxbarashada, xagga maamulkeeda, xagga maarkaysa sidii la isugu xiri lahaa isku xirkeeda isku duugeeda, kaasoo runtii kor u qaadaya tayada waxbarashada. Taasina waa sababta aan rabno in aan idinku kalabayn.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisay naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dab iyo carow waa cinwaanka buug cusub oo ka hadlaya nolosha qarsoodiga aqalka cad ee madaxweyne Trump, waxaana uu sidoo kale diiradda saaraya ka hadalka siyaasadda Washington. Wariyaha VOA ee aqalka cad Peter Henlin ayaa ka waramaya in ama ku waramaya in madaxweynuhu uu ka carooday hadallo buug ku qoran oo laga soo xigtay kaaliyihiisii hore Steve Bannon, kaas oo wax ka sheegay madaxweynaha iyo qoyskiisaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba inoo soo koobaya warbixin arrintan ku saabsan.
buugga lagu magacdaray W Caro ee ka hadlaya siyaasadda kaalusan aqalka cad ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump ayaa iibsashadiisa dad aad u fara badan safaf u galay inay helaan nuqullo ka mid ah buuggaasi uu qoray Michael Wolff. Gudaha caasimadda Washington, dad ayaa isugu soo baxay waddooyinka si ay u iibsadaan buugga xilli qabow daran uu jiray oo ayna ka hooseysa heerkulka qabowga nusqaan 12°C ama -12°C. Ha yeeshee, madaxweyne Donald Trump ayaa ka falceliyay buuggaasi la magacbaxay W Caro. Xogeyaha warfaafinta qalka cad Zara Huckabee ayaa waxba ka midna ku tilmaamtay waxa buuggaas ku qoran inay sax yihiin iyadoo tilmaamtay in eedu ay tahay kuwo aan hab yaraatee waxba ka jirin. Waxaan u malaynayaa caro iyo naceeb ayay dhabahan noqon lahayd marka aad samaysid eedeemo noocaan ah oo aadka u xun oo guud ahaanba ah been ka dhanaa madaxweynaha maamulkiisa iyo qoyskiisa. Madaxweyne Trump oo la fahantiisa Twitterkiisa kaga jawaabay arrinkaasi ayaa waxa uu buuggaasi ku tilmaamay mid ay ka buuxaan been aad u fara badan oo waxba ka jirin, isagoo ku jeesay kaliyihiisii hore Steve Bannon oo dhawaantan sheegay kulankii dhexmaray xubno dalka Ruushka ka socday iyo wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump ee Trump Jr. 2016 in kulankaasi uu ahaa mid khiyaano qaran oo ka fog wadaninimada. Trump oo ka hadlay xiriirka hadda ka dhexeeya isaga iyo Steve Bannon ayaa waxa uu sheegay inuusan marnaba la hadlin oo aysan wax wada hadal dhexmarin. Steve Bannon oo ahaa madaxii istaraatiijiyadda ee aqalka cad ee Mareykanka ka hor intaan shaqada laga eryin ayaa sidoo kale waxa uu Trump kala soo shaqeeyay dhinacay ololaha doorashooyinka madaxtinimada markaas oo labada dhinacay aad isku soo dhawaadeen, balse markii shaqada uu ka tegay ayaa waxa uu dagaal xoogan la galay maamulka madaxweyne Donald Trump iyo Trump la fahantiisa. Balse qoraaga buuggaasi ee W Caro Michael Wolff ayaa waxa uu sheegay wax kastoo buuggaasi ku qoran inay yihiin kuwo saxa. Wareysi uu siiyey TV-ga NBC waxa uu ku sheegay in aaminaadda iyo rumaysashadiisa uu su'aal geliyay qof sida uu sheegay aaminaadiisa ama rumaysashadiisa aysan jirin qofka liita oo dunida hadda saaran. Waxa uu sheegay in shaqaale ka tirsan aqalka cad uu Trump ku tilmaamay in uu u dhaqmo sidii ciyaalkii. Buuggan W Caro waxa uu ka hadlayaa uu diiradda saaraya qaladaasaha kaalusan aqalka cad ee Mareykanka, iyadoo sidoo kale su'aalo uu gelinayo xaaladda maskaxeed ee madaxweyne Donald Trump. Waxaa sidoo kale jirta walaac aad u fara badan oo dadka qaar ay qabaan oo ku aadan in buuggaasi uu jihada ka weeciyey warbaahinta Mareykanka dhacdooyin kale oo caalami u dhacayay, kuwaasoo muhiim ahayd in sidoo kale laga hadlo. Dan Mahave oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxtinimada iyo kongreeska ee Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay in ahayd in sidoo kale warbaahintu ay diiradda saarto arrimo dhowr ah oo caalamka hadda ka taagan. Qalalaasaha baaxadda leh ee ka jira marka laga soo bilaabo Venezuela ilaa iyo Congo ilaa iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, badda koonfurta China, arrimaha guud ahaanba ee caalamiga ee jira, kuwaas ayaa warbaahintu hadda ay iska inkireen oo ay ahayd inay siiyaan tabinno sababtoo ah waxa ay ku mashquuleen arrintan hadda ka taagan Washington. Dadka kor kala socda buuggana akhriyey ee buugga W Caro ayaa waxa ay durbaba ay ka keen su'aal ku aadan go'aanka madaxweyne Donald Trump ee Khamiistii uu ku ogolaaday in laga qodi karayo xeebaha Mareykanka gaaska iyo saliidda kale, isagoo markaasina qaaday oo ka laabtay xayiraad arrinkaasi ku aadan ee madaxweyne isaga ka horreeyay Barack Obama uu soo rogay inta uusan xafiiska ka tegin.
أديو ماتني جمال أحمد عثمان أو ينلسع سيني وربحين تورية في وداق القاعد بيتر هينن هكا تلسع تينا والان تخصو مالية في أو إيه
waxaan aksan dhegaystayaal waxaad wulinika dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos kaga imaanaysa Washington. Soomaalida geeska Afrika ayaa la dhaqan ah qoomiyado kale oo ay wadaagaan dhaqan iyo taariikh isku dhow. Professor Cali Jimcaali Axmed oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadda New York ayaa wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay qaabka ay isku soo galaan suugaanta Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ay ku wada dhaqan yihiin geeska Afrika, isla mar ahaantaasina ay isku gargaari karaan.
waxyaabo badan ay runtii iska gargaari karaan. Horta waxa ugu muhiimsan anigu sidaan u arko, ummaddu haddii ay fahamto in ay isku masiir tahay ta ugu muhiimsan, oo yani waxyaabaha niyaha isjiijiidka ah haddii uu laga bixi karo oo waxa la isku gargaari karo waxay tahay jiritaankaaga inaad sugto marka horeba, laan taynaan sugnay sida waxyaabaha dhacaya markaad aragto gobolkan iyo mantaqadan waxaa kuu soo baxaysa in la isku soo jiro oo balaay ay soo socoto lafteeda marka waxyaabaha la isku gargaari karo waxay tahay in midalan ama waxbarashada han noqoto ama dhaqanka han noqoto ama maxay hayto caafimaad han noqoto ama amniga laftiisa han noqdo ama inta ugu muhiimsan umadaanu inta isku soo noqoto ay istiraahdo hatta gobol kale mushkilad ma hayo ki Ethiopia jiray Ethiopia jiray ki xaqqa jiray xaqqa jiray in bal fahmo waxyaabaha umadu wadaagto oo wanaag ah in khayrka laga taliyo oo inta la isfahamsiiyo taas uu muhiimsanaanisa ila taaligu
professor Ali Jamaale markaad ka hadasho arrimahan suugaanta kale maxaad ka oran lahayd bilmatal
naxam suugaanta runtii waa waxa ugu muhiimsan suugaanta waxay ka mid noqonaysaa dhaqanka ummaduhuna runtii mushkilada adduunka ee Soomaaliya waxa la isku haystaa waa siyaasad iyo kan iyo kaas ay noqonaysaa laakiin anigu sidaan runtii u arko waxa ka muhiimsan dhaqanka laannu dhaqanku waxa u kala saaraysa laba wax marka dhaqan la yiraahdo qaybna waa waxaan heykalka ama shaqliga ama istruktuuraha ah qaybna waa ideolojiyad ideolojiyada ka muhiimsan istruktuuraha laannu waa ideolojiyada waxa kaabaysa oo kobcinaysa heykalka marka hadii dhaqankaynu suubanaado siyaasadeena waa suubanaanaysa waxyaabihi kale waa suubanaanayaan suugaantu marka maadaama ay ka mid tahay dhaqankaasi suugaan matalan soomaaliga marka la yiraahdo kelmadda asalkeeda oo meesha ay kasoo maxayto in baxayso suugaan waxa la yiraahdaa dheecaanka ee kasoo baxa geedo ay ka mid yihiin geesariyoodka geedka la yiraahdo ay ka mid yihiin marka waa geed abaaruhu markay dhacaan in aan qalalin oo weligii soo taagan ummadan ku baxsato marka suugaan bal u fiirso waa dheecaankaasi geedka laga helay iyo geedaha u dhigma oo ummadu ay kaga samato baxdo abaaruhu markay dhacaan macnihi marka waxay noqonaysaa ereygan suugaan Soomaaliyeed waxay ku noqonaysaa ma aha oo kaliya wax maskaxda in kobciya oo maxay heeto in wanaag iyo khayr siya laakiin jirka laftiisa ayay noqonaysaa inta aan arkayay oo suugaan ah maadaama aan qaybti iyo aan madax ka ahay oo isbarbardhigga suugaanada adduunka oo dhan runtii anigu weli ma arag kelmad u dhiganta kelmaddaas suugaanta ah laannu marka aad fiiriso ama waa literatuur ama waa maxay hayto in tasaxuf marka aad tiraahdo Tigray iyo Afghan Tigrinya iyo Amhariga oo kale Amrinya in waxa ugu soo dhawaan karo kaliya waxa noqonaysa kelmadda carabiga ee adab ah oo asluub iyo adab iyo anshax iyo waxa iyaduna ay soo gelayso laakiin taynu waa dheecaankaasi in aad kaga badbaado abaar iyo wax kasta yani waa kelmad runti aad u weyn
bulshooyinka kala duwan iyo mujtamaacyada Soomaalida ay wada degan degmadan Geeska Afrika maxaa la isoon karaa dhaqan ahaan way iskaga dhow yihiin xagga suugaanta oo kale marka aad eegto iyo qaabkii de Soomaalidu waa xiriir wanaagsan la yeelan lahayn dadka kale ay wada degan
yihiin waa su'aal aad muhiim ah runti laannu horta in la fahmo sida hadda aad u sheegtay Ramadaan dariska mushkiladda adduunka in la fahmo oo dariskaagu hadii inaad lixiisa ku run oo aad la nabad qabto laannu dariskii iyaguna ma guurayaan adiguna meesha kama guuraysid xataa yani islaamku wuxuu ku leeyahay in aad fahamto dadka aad la noosho luqadooda laannu aakhir dambe waad ka nabadgeli wax kale haddaysan ahayn xataa oo markay ku xantaan oo cul meel fadhiya uu leeyahay ramadaan aan u tagnay madaxa ka soo goyno luqadii haddii taqaano haddaad adigu ogtahay luqadaas waad ka fakanaysa marka waxaan isleeyahay inay muhiim tahay aakhirka dambe in si uun horta la isu fahmo dariskuna ma tagaayo adiguna ma tagaysid laakiin lagu saleeyo cadaalad iyo ummada Soomaaliyeed xuquuqdeeda in ay hesho
professor Cali Jimcaale Axmed oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadda New York ayuu kaasi ahaa wuxuuna hadda Djibouti isagoo ku sugan uu la hadlayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
ha haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla markaa aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan ibn Cabdul Aziz ayaa amray in la xiro 12 ka mid ah amiirada qoyska reer Boqor. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Saxmuun.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xabsiyada dhigtay 12 amiir kadib markii ay isugu soo baxeen qasriga boqortooyada iyagoo cabasho ka sameynaya go'aanka xukuumadda ay ku joojisay bilasha ay isaga dhixin jireen lacagaha korontada, gaaska iyo biyaha. Sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya, xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa xaqiijiyay xariga loo geysay amiirada ka tirsan boqortooyada. 11 amiir ayaa maalintii Khamiisa isugu soo baxay qasriga boqortooyada, kuwaasoo dalbanayay in laga laabto amarka boqortooyada ee sheegaya in la joojiyo biilasha ay amiiradaasi isaga bixinayeen korontada, gaaska iyo biyaha. Sidoo kale waxay ku baaqeen in magdhow laga bixiyo xukunka lagu riday mid ka mid ah ilma adeer Raduda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha dalkaasi. Warmurtiyeedka dacwad oogaha sare ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegay in la gaarsiiyay amiirada inuu habdhaqankoodu yahay mid qaldan oo ay isaga tagaan qasriga, balse way ka dhaga adeegeen, taasoo keentay baa lagu yiri bayaanka in xabsiga loo taxaabo. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa baryahan waday dib u habeen dhinaca dhaqaalaha ah, waxaayna canshuuro ku soo rogtay badeecadaha qaar. Dr Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xariga loo geysay 11 amiir ee dalkaasi Sacuudi Arabiya.
Xariggan waxaa laga fiirin karaa laba dan oo runtii uu midkood noqon karaa islaaxaadkii iyo la dagaalankii musuqmaasuqa oo ay dowladda Sacuudi Arabiya sheegtay ayuu qeyb ka yahay. Mise dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed Cabdul Sultaan ayaa rabay inuu mucaaradkiisa uu meesha ka saaro. Labadaas ayaan isleeyahay mid uu noqon karaa waxa keeni kara xariggan. Waxaan ogsoonahay ilaa iyo hadda ku dhawaad 49 ayaa oo ay ku jiraan umaro iyo wasiiro oo hore usoo qabtay, ilaa haddana xilal sarsare ka hayay dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xiran. Waxaana muuqata arrintan in ay keentay kala qaybsanaan ra'yi-caamka dowladda Sacuudi Arabiya laftirkeedu, oo qaar keentay inay leeyihiin in umaradan waxa ku bixi jirtay lacag fara badan oo ay lagama maarmaan tahay in lacagtaasi ay helaan shacabka Sacuudi Arabiya, maadaama lacag fara badan ay ku baxayso. Sacuudi waxaan ognahay inuu dagaal ku jiro, in qarash badan uu ka baxo, dhaqaalaha badan ay bixiyaan dagaalka Yemen ay kula jiraan. Waxaasoo dhan waa in tacwiid ay u hesho dowladda Sacuudi Arabiya. Sidaa darteed umarnan waa in waxyaabihii facility ay ka heli jireen dowladda Sacuudi Arabiya qaar ka mid waa in aynaan helin. Hadda waxyaabihii laga dhisan jiray waxa ay xidijaajka u sameeyeen iyo cabashada oo ay taas radiyaasiga ugu mudaaharadeen waxaa ka mid ahaa in laga joojiyey sida wasaaradda caalamka sheegay in laga joojiyey in facility iyo tafsiilaadka ay ka heli jireen dowladda Sacuudi Arabiya.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xarig u geysatay sanadkii hore 19 ka tirsan qoyska boqortooyada iyo shaqsiyaad horey mansab ugu soo qabtay dalkaasi. Amiiradaasi ayaa lagu xiray hotel ku yaala magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. Mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa talaabooyinka ay ku xirxireen amiirada ku macneeyay inay qayb ay ka tahay dagaalka dhan ah musuqmaasuqa daahay ee ka jira dalkaasi. sabti todobaadkii hore ayay ahayd markii dawladaha Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ay qaateen go'aano ay ku soo rogeen canshuuro dheeri ah oo ay saareen badeecadaha qaar ee dalalkaasi xilareyasha dalalka Carabta ayaa rumaysan boqortooyada Saudi Arabia iyo dawladda Imaaraadka Carabta inay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha taasoo ugu wacan bay yiraahdeen dhaqaalaha faraha badan oo ay ku bixiyaan xisadaha ka alowsan dalalka Carabta gaar ahaan Syria iyo Yemen. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Halka degsiga lagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Haddana degsiga aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha idin soo xulnay waa codkii fanaanka Xabad Muuse Colaad iyo heeskiisi toosan.
Taayriga si loo filayna ka wada heshiin heesasi toosan iyo fanaanka Xabad Muuse Colaad waxay gunaandu hayd idaacadeenni subaxnimo ay si wada jir ah ila socodsiinayeen Xuseen Barraadan aniga Jamaal Axmed Cismaan dhageystayaal dhamaantii isku duuban tan iyo koodi iyo barka duhurnimo waxaan ka tageynaa nabadiino.
Come on, Tirka no lo chiyo